Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 12. Изкупителят на Йов.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Исая 53 глава, 4 стих.
С изненадващата поява на Бога в 38 глава книгата Йов достига своята кулминация. Господ се разкрива пред Йов по велик и тайнствен начин, а това води до покаянието и изповедта на този човек. След това Господ укорява тримата му приятели за погрешните им слова и Йов се помолва за тях. И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И Господ даде на Йов двойно, колкото имаше по-напред. А след това животът на Йов продължава още много години, изпълнен с благословения. Но в историята и в начина, по който тя приключва, остава нещо неизказано, нещо, което не ни удовлетворява. Бог и Сатана, спорещи в небето, се борят тук на земята, в живота и плътта на горкия Йов. Това просто не е честно, не е справедливо. Да се налага Йов да понася ужасния удар на конфликта между Бог и Сатана, докато Господ остава в небето и просто наблюдава случващото се. В тази история трябва да има нещо повече. И наистина е така. То е разкрито много векове по-късно чрез Исус и неговата смърт на кръста. Само в него намираме удивителните и утешителните отговори на въпросите, които книгата Йов не успява да удовлетвори.
Неделя. Изкупителят ми е жив.
Когато Бог се явява пред Йов в 38 глава, той се разкрива като Създателят, който е разцепил водопровод за проливните дъждове. Направил е път за светкавицата на гърма, за да се докара дъжд върху ненаселена земя. Но нашият Господ не е просто Създател. Той притежава още една важна титла и статут.
Прочетете Йов 19 глава 25 до 27 стихове. Какво разкриват тези думи относно надеждата за спасение на Йов?
Йов 19 глава от 25 до 27 стихове. Защото знае, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята. И след като изтлее кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и моите очи ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.
С тези известни стихове Йов ни показва, че има известно познание за Изкупителя. Информация, че дори хората да умират, има надежда отвъд гроба и тази надежда е в Изкупителя, който един ден ще дойде на земята. Думите на Йов посочват най-важната истина в Библията – Бог като наш Изкупител. Да, Той е наш Създател, но в един греховен свят, в свят на грешници, обречени да умрат завинаги заради греховете си, ние се нуждаем от нещо повече от Създател. Имаме нужда и от Изкупител. Точно такъв е нашият Бог. И наш Създател, и наш Изкупител. От Него, в Неговите две основни характеристики, черпим голямата си надежда за вечен живот.
Прочетете Йоан 1 глава 1 до 14 стихове. Как Йоан съчетава ролите на Исус като Създател и Изкупител в този текст?
Йоан 1 глава от 1 до 3 стихове и 12 стих. В началото бе Словото и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име.
В Йоан 1 глава 1 стих алюзията е с Битие 1 глава 1 стих и тя е очевидна. Бог като Създател. И ако това не е достатъчно, думите «Той бе в света и светът чрез него стана», а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, правят връзката между Исус Създател и Исус Изкупител. Тази връзка е неоспорима. Наистина, само след като Той е Създател, би могъл да бъде и наш Изкупител.
Ако имахме само Създател, но не Изкупител, каква би била нашата надежда? Какво разкрива отговорът ви за причината, поради която Исус като Изкупител е толкова жизнено важен за нас? Понеделник. човешкият син.
Чрез първите глави на Йов успяхме да надникнем в реалността на великата борба между Христос и Сатана. Както знаем, това е битка, започнала в небето, която в последствие се прехвърля на земята. В книгата Йов видяхме същата динамика – конфликт в небето, прехвърлящ се на земята. За съжаление, при Йов точно този конфликт на земята се съсредоточава върху него.
Прочетете Йов, 10 глава, 4 и 5 стихове. Каква е жалбата на Йов? И нима не е основателна. Йов, 10 глава, 4 и 5 стихове.
Плътски очи ли имаш или гледаш както гледа човек? Дните ти като дните на смъртен човек ли са или годините ти като дни на мъж?
Идеята на Йов е простичка. Ти си Бог, суверен на Вселената, Създател. Откъде би могъл да знаеш какво е да си човек, да понасеш нашите страдания?
Как следните стихове отговарят на тъжните слова на Йов? Лука, 2 глава, 11 стих.
Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ.
Йоан, 1 глава, 14 стих.
И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Лука, 19 глава, 10 стих.
Понеже човешкият син дойде да потърси и спаси изгубеното.
Матей, 4 глава, 1 стих.
Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
1 Тимотей, 2 глава, 5 стих.
Защото има само един Бог и един посредник между Бога и хората, човекът Христос Исус.
Евреи, 4 глава, 15 стих.
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях.
Тежките думи на Йов, че Бог не е човек и затова не познава човешката участ, получават пълния си отговор, когато Исус идва на земята. Въпреки че никога не губи своята божественост, той е напълно човек и в този си човешки облик знае какво е да страдаш и да се бориш, също както знаят Йов и всички останали човешки същества. Всъщност, във всички евангелия виждаме реалността на Христовото човешко естество и страдания, преживени от него в нашето човешко естество. Исус е отговорът на печалните думи на Йов. В коментарите на Елън Уайт в адвентния библейски коментар четем: Христос не поема на ушким върху себе си човешкото естество. Той го поема и живее в човешкото естество. Не само става плът, но е направен по подобие на греховна плът.
Помислете какво ли означава Исус да поеме върху себе си човешкото естество? Какво ви разкрива това за тясната му връзка с вас в битките, с които се сблъсквате в момента? Вторник. Смъртта на Христос. Какво ни разкриват следните стихове за Исус и как би трябвало да гледаме на Него? 1 Йоаново, 2 глава, 6 стих.
Който казва, че стои в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
Галатяни, 4 глава, 19 стих.
Дечица мои, за които съм пак в родилни мъки, докато се изобрази Христос във вас.
Несъмнено, Исус е човешкият образец. Неговият живот, характерът му е примерът, на който с Божията благодат би трябвало да подражават всички негови последователи. Исус е единственият съвършен пример за това как да живеем живота, към който ни призовава Бог. И все пак Той не идва на тази земя само за да ни остави пример. Нашето състояние на грешници изисква много повече от развитие на характера, сякаш реформирането на нашите характери и оформянето ни по Негов образ би осигурило всичко необходимо за делото му като изкупител. Нуждаем се от много повече от това. Имаме нужда от заместник, някой, който да поеме наказанието за греховете ни. Той идва не само за да живее съвършен живот, като пример за нас, но и да умре със смъртта, която ние заслужаваме, така че съвършеният му живот да ни бъде вменен по благодат.
Какво ни учат следните стихове за необходимостта от смъртта на Христос за нас? Марк, 8 глава, 31 стих.
И започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след 3 дни да възкръсне.
Лука, 9 глава, 22 стих.
Човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
Лука, 24 глава, 7 стих.
Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни хора, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.
И Галатяни 2 глава 21 стих.
Аз не отхвърлям Божията благодат, защото ако оправданието се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно.
Исус трябва да умре за нас, защото покорността на закона, макар и централна за християнския живот, не спасява падналите в грях. Тогава законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде. Защото ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона. Ако имаше закон, способен да спаси грешника, то това би бил Божият закон, но дори той не може да спасява. Само праведният живот на нашия съвършен пример би могъл да ни спаси. И затова Христос идва, за да принесе себе си като една жертва за греховете.
Как личният ви опит с спазването на закона ви показва нуждата от ваш заместник? Сряда. Страданията на човешкия син. Прочетете Исаия 53 глава 1 до 6 стихове. Какво ни се разкрива тук за Господното страдание на кръста?
Кой е повярвал на известието ни и на кого се е открила мишцата Господна? Защото израсна пред него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на него, нито изглед, че да го харесаме. Презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал с печал, и като някой от когото отвръщат лице, беше презрян и не го счетохме за нищо, а той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Но той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние бяхме изцелени. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в своя собствен път и Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни.
Исаия 53 глава 4 стих казва, че Исус понася нашите скърби и печал. Това съответно включва скърбите и печалта на Йов. И не само на него, но и на целия свят. Исус умира на кръста за греховете на всички хора, живели някога. Така че книгата Йов може да бъде представена в правилна перспектива едва след кръста. Тук виждаме същия Бог разкрил себе си пред Йов. Бог учещ орела да лети, свързващ кварките, Бог, който страда повече от всяко друго човешко същество, дори повече от Йов. Той понася изцяло скръбта и печелта, които познаваме по-отделно. Ето защо никой не може да нравоучителства пред Бога за страданието, не и когато в човешкото си естество той е понесъл основния удар на всички страдания, разпръснати от греха по нашата планета. Познаваме само собствените си скърби. На кръста Исус преживява всички тях.
Бог, който пита Йов, познаваш ли законите на небето, установяваш ли неговото владичество върху земята, става още по-велик, когато осъзнаем, че макар той да е създал законите на небето, приема човешка плът и в тази плът умира, за да може в нея да унищожи чрез смъртта този, който има властта. Сиреч дявола. Разглеждана през призмата на кръста, книгата Йов придобива много повече смисъл, отколкото без него, тъй като кръстът отговаря на много от въпросите, останали без отговор в нея. Най-големият въпрос там е колко честно е от страна на Бога да бъде горе в небето, докато Йов е принуден да страда тук на земята, само за да се опровергаят обвиненията на Сатана. Кръстът показва, че независимо колко е страдал в този свят Йов или което и да било друго човешко същество, нашият Господ доброволно страда много повече от всеки един от нас, само за да ни даде надежда и обещание за спасение. Йов гледа на Бога като на Създател. След кръста ние гледаме на Него като на Създател и Изкупител, или по-точно като на Създател, станал наш Изкупител. За да го стори, той трябва да пострада за греха по начин, който никой човек, включително Йов, не би могъл да понесе. Също като Йов, но с много по-голямо основание, ние можем само да възкликнем. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и пепел.
четвъртък. Демаскирането на Сатана. Прочетете Йоан 12 глава 30 до 32 стихове. Какво казва Исус за Сатана в контекста на кръста и великата борба?
Исус в отговор каза: Този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
След като говори за смъртта на Исус на кръста, Елън Уайт пише за голямото влияние на това събитие в небето и за наблюдаващата вселена. Четем в книгата и Великата борба. Лъжливите обвинения срещу божествения характер и управление се разкриват в истинската си светлина. Сатана е обвинил Бога, че като изисква от своите творения покорство и поклонение, той просто търси въздигане на себе си и е заявил, че Творецът изисква себеотрицание от другите, а сам не го проявява, нито е склонен да направи и най-малката жертва. Става обаче ясно, че за спасението на падналото и грешно човечество, владетелят на Вселената прави най-голямата жертва на любовта, защото Бог в Христа примиряваше света със себе си. Видно е, че докато Луцифер отваря вратите за навлизането на греха, задоволявайки своето желание за почест и върховенство, Христос, за да унищожи греха, смирява себе си и става послушен до смърт.
Прочетете 2 Коринтяни 5 глава 19 стих. Как смъртта на Христос примирява греховния свят с Бога.
Бог беше в Христос и примири света със себе си, като не счете на хората прегрешенията им и че вложи в нас словото на примирението.
Светът е паднал в грях, в бунт. Поддал се на плановете на Сатана, както ясно личи от книгата Йов. Но приемайки човешко естество, без да губи божествеността си, Исус постига неразривна връзка между небето и земята и със своята смърт гарантира окончателната смъртна присъда над греха и дявола. На кръста Исус плаща законовото наказание за греха, като по този начин примирява греховния свят с Бога. Макар че сме грешници, осъдени на смърт, с вяра можем да имаме обещанието за вечен живот в Исус.
Каквито и грехове да сте извършили, на кръста Исус е платил пълната цена за тях. Защо тази изумителна истина следва да промени нашия живот и да ни потикне да живеем в покорност пред Него? Петък. Разширено изучаване.
Четем от книгата Купнежът на вековете от Елън Уайт. Сега е съдбата на този свят, продължава Христос. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън, а когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. И като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре. Това е критичният час за света. Ако аз стана умилостивение за греховете на хората, светът ще бъде въздигнат. Властта на Сатана над човешките души ще бъде сломена. В човека ще бъде възстановен заличеният Божий образ и едно семейство от вярващи светии ще наследи небесния дом. Такъв ще бъде резултатът от смъртта на Христос. Спасителят е погълнат от съзърцаване на триумфалната сцена, представила се пред него. Вижда кръста, жестокият позорен кръст, всички придружаващи го ужаси, цял блестящ слава. Но делото на човешкото изкупление не е всичко, което е извършено на кръст. Божията любов се проявява в цялата вселена. Князът на този свят е пропъден. Хвърлените от Сатана обвинения срещу Бога са опровергани. Укорът, отправен към небето, е премахнат завинаги. Ангелите, както и човеците, са привлечени към изкупителя. И когато бъда аз издигнат от земята, каза той, ще привлека всички при себе си.
Въпроси за разискване. Първо, сещате ли се по какъв друг начин животът и смъртта на Исус отговарят на въпросите, останали без отговор в книгата Йов? Второ, помислете какво ни разкрива кръста за характера на Бога, особено когато осъзнаем, че Онзи, който ни е създал, умира за нас на кръста. Защо тази реалност следва да ни дава толкова много надежда и утеха, независимо пред какви изпитания сме изправени? Как тази удивителна истина би могла да ни научи да се доверяваме на Бога и на Неговата благост. Трето, както видяхме, книгата Йов ни показва, освен всичко друго, че великата борба е космически проблем и че конфликтът между Христос и Сатана стига до измерение, простиращо се отвъд самата Земя. Представете си как се чувстват небесните същества, които познават Христос само в небесната му слава, когато го виждат да преживява всичко това на кръста. Четвърто, как размишляването върху тази удивителна идея ни помага по-добре да оценим онова, което ни е подарено в личността на Исус.
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.